el la plej volonte vizitataj en la Nacia Parko de Tatry-Montaro turismaj itineroj kondukas al Kościeliska Valo. Baldaŭ ĉe ĝia enirejo ekfunkcios nova atrakciaĵo, la edukcentro Tatry-Montara Arkivejo de la Planedo Tero. La tuta objekto troviĝas subtere, ĉe la grundnivelo troviĝas malgranda ligna kabano, kiu rolas kiel enirejo. Kiel klarigas la ideodonintoj de la centro, la celo estas proksimigi la historion de nia planedo en la kunteksto de Tatry-Montaro. Ĝi ankaŭ helpos al la vizitantoj kun nova impresiĝemo percepti la naturon kaj okazantajn en ĝi de milionoj de jaroj procezojn. La ekspozicio jam pretas kaj etendiĝas tra la aero de 7 salonoj. En ĉiu el ili troviĝas iu objekto atestanto de diversaj naturprocezoj. Oni lernos pri la rolo de akvo, aerpremo kaj temperaturo rilate al tio, kion oni povas vidi moviĝante laŭ la turisma itinero. En unu el la ekspoziciaj salonegoj troviĝas la naturdimensia 4-metra modelo de dinosauro, rekreita en konsulto kun paleontologoj, baze de ostorestaĵoj retrovitaj en unu el la valoj de la parko. Laŭplane la centro estos disponigita al turistoj jam ĉi printempe.